Já budu dnes mluvit o češtině a angličtině nerodilých mluvčích. V tom čase, který mám, tak mám naplánováno tři čtvrtiny strávit s angličtinou a jednu čtvrtinu s češtinou. V té konvenci L1 a L, označování jazyků L1 a L2, tedy budu mluvit o L2, kdy L2 je čeština nebo angličtina a L1 podle té úlohy, o které budu hovořit. Ještě jsem vlastně neřekla, že o té češtině a angličtině budu mluvit z pohledu počítačového zpracování češtiny, tedy z pohledu aplikací v rámci počítačového zpracování češtiny. Začnu poděkováním. Tady vidíte jména milých kolegů, se kterými se na jednotlivých úlohách podílím. Většina z nich jsou tady domácí. V té úloze s angličtinou teď aktuálně spolupracujeme i s kolegy ze Západočeské univerzity. Tak, začnu tedy angličtinou a angličtinou v kontextu úlohy rozpoznávání rodného jazyka, která je tedy definovaná tak, že máme ať už psané nebo mluvené projevy nerodilých mluvčích a na základě těchto projevů máme určit jejich rodný jazyk. Primárně ta úloha byla definovaná nebo navržená pro pouze psané projevy, ale tak, jak ten příběh té úlohy se pořád žije a vyvíjí se, tak teď se to týká i mluvených projevů. Tady jenom, kdybyste si chtěli zkusit odhadnout, nebo přečíst si tady ukázka textu napsaného studentem angličtiny a můžete zkusit, je to trochu nefér to zadání, protože nijak jsem nezužila tu množinu rodných jazyků, ale já tam mám jedno slovo, na základě kterého si myslím, že by jste se mohli trefit. Tak jenom jestli má někdo nápad, jaký je rodný jazyk autora tady toho textu. Prosím? Dobře, tak času máme málo. Tak je to, prosím? Španěl. Je to španěl, je to rodný jazyk je španělština. Tak. V kostce ta úloha, jak jsem řekla, je to příběh, který neustále žije od roku 2005, kdy byl proveden úplně první experiment a do dneška je tam několik, který konkrétně bych řekla z pohledu světového tři mezníky, které jsou vždy svázané se soutěží, která se k této úloze pořádá. A další mezníky jsou naše interní, abych tak řekla. To znamená to, co my jsme v rámci řešení té úlohy udělali, nebo to, co se chystáme dělat. Takže tohle je v kostce to, o čem vlastně a víceméně o těch ještě tučných a i všech ostatních věcech budu hovořit. Takže. Tady úplně stručný popis úvodního experimentu. Ještě je tady potřeba říct, že ta úloha je řešena, nebo když je ta úloha sformulovaná jako úloha strojového učení, řekněme, to znamená, že máme nějaká trénovací data, eseje napsané studenty toho, kterého jazyka, teď se teda bavím o angličtinu, víme jejich rodné jazyky a na základě tady toho materiálu prostě se učíme rozpoznávat ty rodné jazyky. Takže úplně ten první experiment pracoval s 5 L1 jazyky a nad žákovským korpusem angličtiny. Ta počáteční úspěšnost navrženého systému byla něco kolem 80%. Zmiňuji jenom proto, abychom věděli zhruba, jaká byla startovní čára. Důležitým mezníkem byl rok 2013, kdy byla pořádána soutěž. A u příležitosti této soutěže byl vydán korpus, který se jmenuje TEFL 11, Z názvu vyplývá, že tento korpus obsahuje texty, eseje, které napsali studenti, když skládali zkoušku TEFL. A to, že je to TEFL 11, znamená, že ten korpus obsahuje texty studentů mluvčích 11 rodných jazyků. Ty eseje jsou psány na 8 témat. U každé eseje víme úroveň znalosti jazyka toho autora, konkrétně tak ta škála je takováto. A tady vidíte všech těch 11 jazyků, se kterými se pracuje. Takže z pohledu rodiny jazyků je ta škála poměrně bohatá. Celkově ten korpus obsahuje 12 100 dokumentů, to znamená, že na každý jazyk 1100 dokumentů a průměrná délka je zhruba 350 slov. Té soutěže se tehdy účastnilo 29 týmů. Pro nás to bylo vlastně úplně první experimenty. My jsme do té soutěže šli, protože se nám ta úloha líbila jako taková. Je snadno vysvětlitelná a sama o sobě je zajímavá. Ten náš baseline jsme si nastavili tak, že jsme si přečetli práce, které byly vydané do té doby a z nich jsme usoudili, že použijeme metodu podpůrných vektorů a že se nebudeme soustředit na ladění toho klasifikátoru, na ladění jeho parametrů, ale že spíš se zaměříme na příznaky, které extrahujeme z těch textů a jako studiem tady těch příznaků, že se budeme zabývat. Takže s tímhletím přístupem jsme obsadili pěkné 22. místo a jenom pro srovnání tedy, jak daleko jsme byli k vítězům. A to, že jsme se zaměřovali tedy právě na ty příznaky a nejenom jako jaké příznaky, ale i na jejich množství, tak to je vidět i tady z toho přehledu. Protože nás zajímalo vlastně, jak ti ostatní, co mají lepší výsledky, ale i samozřejmě prostudovali jsme přístupy všech ostatních týmů, ale jak právě třeba v počtu těch příznaků, jak moc se lišíme. No. Takže tady to porovnání té úspěšnosti vidíte i v jakých řádech jednotlivé týmy, v řádech počtu příznaků jednotlivé týmy pracovaly. A tady je také vidět, s jakými příznaky se pracuje. Byla to jako vlastně ta množina těch příznaků je velmi podobná a je taková, co asi člověk, když tu úlohu slyší, tak intuitivně, co ho napadne. To znamená podívat se, jaké posloupnosti slov se typicky v těch dokumentech vyskytují, pak od slov jít k lematům, ke slovním druhům. Některé týmy pracovaly i se syntaktickou informací. Jak dlouhý kontext uvažovat, jak dlouhé engramy, potom zabývat se tím, v kolika dokumentech se jednotlivé příznaky vyskytují, protože my hledáme ty příznaky, které co nejlépe oddělují jednotlivé jazyky, které je rozlišují. Dalším mezníkem v řešení úlohy byl rok 2015, kdy kolegové Vincent Kříž, Martin Holub a Pavel Pecina vytvořili systém, nejlepší vlastně systém náš, toho týmu Karlovy univerzity. A ten systém je postaven na té myšlence, že vlastně my v tom korpusu máme 11 různých angličtin. A také se ptáme, jaký je rozdíl mezi tady těmi angličtinami a tou gramatickou, řekněme, angličtinou. A jaká je tedy ta vzdálenost, nebo jak moci jsou podobné tady ty dvě angličtiny. A nejenom z pohledu slov, ale i zároveň z pohledu slovně druhových značek, suffixů a ještě i vlastně model na úrovni znaků také, nejenom slov. Takže vlastně ten jejich model, v jejich modelu oni natrénovali v podstatě 11 jazykových modelů, pro každý jazyk ta vzdálenost od té správné angličtiny, to byl jeden rozměr, a další byly ty slova, znaky a tak dále. A tou mírou, ta, která se pak, to číslo, které se používá jako příznak v klasifikátoru, je křížová entropie. V rámci analýzy výsledků je velmi názorným prostředkem prostředkem vidět, jaké chyby klasifikátor dělá, je matice konfuze. Tady to je matice konfuze, která pro ten nejlepší CUNY model, a je to takzvaná agregovaná matice konfuze, protože my evaluujeme klasifikátor pomocí metody křížové validace, takže pro každý ten oddíl trénovacích a testovacích dat vytvoříme matici konfuze, a ta agregovaná je, že vlastně se sloučí všech těch 10 matic konfuze. No. Takže tady krásně tedy na diagonále je vidět případy, kdy klasifikátor určil správně ten rodný jazyk, a mimo diagonálu vidíme ty chyby. No. Takže ku příkladu to, protože už vím, kam se mám dívat, tak víme, že vlastně největší chybovost je v rozlišení telugu a hinštiny, potom i japonština a korejština a tak dále. Aktuální stav ke konci roku 2016 vypadá následovně. To, že vlastně úplně nejlepší výsledek má tady skupina z Tübingen, si myslím, není, abych tak řekla, není divu, protože oni tu úlohu řeší ještě vlastně před rokem 2013, a na cokoliv si člověk vzpomene, co by mohl použít, tak oni to vždycky vyzkoušeli poměrně robustním způsobem, takže já myslím, že to, že jsou na prvním místě, že si zaslouží. I tady jsem naznačila všechny ty příznaky, se kterými pracují, tak to jde opravdu vlastně od těch posloupností slov až vlastně k valenci a tak dále. Ti vítězové ze soutěže 2013 si tu svoji příčku udrželi. Já jsem zatím ten nejlepší náš model popsala, jeho základní myšlenku. Neuvedla jsem, jak dobrý vlastně je. Tady vidíte, že vlastně do té množiny úspěšných klasifikátorů patří. Tady počet příznaků 55, to vyplývá vlastně z těch 4 modelů, vlastně 4x11 pro každý jazyk plus ještě několik numerických příznaků. Znáte ty tradiční engramové modely, o kterých se tady mluví, jsou právě schované v těch jazykových modelech. Takže vlastně jako úplně to srovnání 55 versus 400 tisíc není možné. Je potřeba brát s tím jak ten klasifikátor pracuje. Tak. My jsme, to už jsem říkala, že od samého začátku nám šlo spíš o ty příznaky a té úloze porozumět úloze a hlavně porozumět ten datum, protože tu úlohu řešíme na základě těch dat, které máme k dispozici. Nebo respektive v tom našem přístupu každou tu esej, dokument reprezentujeme vektorem příznaků a pracujeme tedy s těmi engramy slov, s tím takzvaným back off a něco modelem. Takový model je jednoduchý, je robustní, ale vlastně ztrácí se v něm trochu informace o kontextu, nebo respektive ten kontext je velmi krátký, kolik povolíme těch bigramů, nebo respektive jakou délku toho n-gramu uvažujeme. To též vlastně i s tím pořádkem slov ve větě taky se vlastně trochu ztrácí. A vůbec tam nepracujeme, vlastně ta semantika tam žádná v použití tady těch příznaků není. My jsme si, protože teda jsme měli ten pytel těch n-gramů, do kterého jsme chtěli nahlédnout tak, abychom jako uměli nějakým způsobem ukázat na ty engramy, které pěkně rozlišují, dejme tomu, arabštinu od všech ostatních jazyků, nebo naopak japonštinu od korejštiny a tak dále, tak jsme chtěli nějaké pořadí, nějaký, vlastně, abychom si ty jednotlivé příznaky uspořádali. Tak proto jsme provedli takový experiment, že z těch dokumentů jsme si vybrali engramy délky 1 až 5, engramy slov, a tady ty engramy jsme uspořádali podle statistického testu, znamená každému tomu engramu jsme přiřadili nějakou jeho důležitost nebo klíčovost z pohledu toho rozlišování. A potom jsme, vlastně seznam tedy na základě nějaké statistiky, a z něho jsme uměli vyčíst, jaké příznaky ten, který jazyk nadužívá nebo naopak podužívá. Znamená ta homogenita v rámci skupiny L1 jazyka a heterogenita v rámci dalších jazyků. Takže v tom tím uspořádaným seznamem jsme chtěli ten náš vhled do příznaků ještě prodloužit, a zároveň jsme se ptali, jestli tím vhledem budeme pak schopni ještě třeba tu množinu příznaků redukovat a vybrat opravdu ty nejdůležitější. Takže ku příkladu, když jsme porovnávali arabštinu versus všechny ostatní jazyky, a když jsme se podívali na seznamy engramů, které podle toho našeho statistického testu arabští mluvčí nadužívají, tak a seřadili jsme si ty jednotlivé engramy podle té statistiky, tak tady nám vyplavaly ku příkladu spellingové chyby, které hodně ti mluvčí arabštiny používali, nebo které v těch esejích používali. Potom jsme se ještě i zaměřili na to, že vlastně tady máme unigram elot, a to elot se vyskytuje i v bigramu. Takže pak ještě jsme naznačili další průchod tím seznamem, kdy jsme se zaměřili na odstranění takzvaných superstringů. To byla taková studie, kterou jsme si mysleli, že vlastně dokážeme zredukovat tu množinu příznaků, a zároveň jsme sledovali, jestli opravdu tou redukcí jsme schopni zlepšit úspěšnost. Což se nám nepodařilo, ale ten vhled do té úlohy a do těch dat si myslím, že se nám trochu prohloubil. Každopádně rezervy tam jistě jsou. Asi vás napadne, jak dobře by takovouhle úlohu zvládl člověk. Studii, která by byla nad korpusem TEFL 11, nikdo neudělal, a ani to vlastně nedává úplně smysl, protože si myslím, že člověk by to nedokázal tak dobře a dokonce daleko hůře než systém, je zřejmá. Provedli studii takovou, že si vybrali pouze 5 těch L1 jazyků a odborníkům, řekněme, odborníkům, i těm, kteří mají zkušenost s výukou cizích jazyků, předložili určité množství esejí, těch esejí, které jejich systém klasifikační určil správně, jako neměl s nimi žádné potíže, a zároveň ty eseje, které prostě ani systém neuměl dost dobře predikovat. No. Takže když se podíváme na výsledky, kterých ti ličtí anotátoři dosáhli, tak tady vidíte vlastně ta čísla. To znamená, že prostě i při tom počtu 5 L1 jazyků ta úloha je pro člověka velmi, velmi náročná. Tak a možná vás napadlo, jako kde je teda hluboké učení, když se o něm tak strašně mluví, jestli jsme ho už vyzkoušeli. Nám se moc líbí článek Chrise Manninga z roku 2015, Computational Linguistics, Last Words, kde vlastně říká, že on si myslí, že v roce 2015 definitivně hluboké učení zasáhlo oblast počítačového zpracování češtiny. A my jsme na to reagovali taky pilotními nebo řekněme úvodními experimenty s hlubokým učením. První provedl Jindřich Hlebovický v roce 2016, pak v roce 2017 Milan Straka vypsal tady tu naši úlohu jako jeden domácí úkol v rámci jeho předmětu. Takže tady jsou výsledky, které máme od Toma Kocmiho. Já bych tady, jak vidíte ta čísla, tak a vzpomenete si ten nejúspěšnější model 85,3%, tak zatím, nevím jestli zatím, ale prostě ty experimenty hlubokého učení se nepřiblížily nejúspěšnějším systémům. Co tady bych jenom vyzdvihla, vlastně všechny přístupy vždycky vzali tu esej jako takovou a reprezentovali ji pomocí vektoru. A na něm a predikovali tu výstupní třídu pro tu esej. Tady Tom vyzkoušel to, že tu esej čte větu po větě a pro každou větu udělá predikci toho cílového jazyka. A pak myslím, že dělal většinové hlasování. No. Tak to je taky zajímavá myšlenka vlastně, jestli začátek té eseje obsahuje více diskriminačních rysů než prostředek, nebo naopak závěr. Ta myšlenka zatím je taková. No. V roce 2016 další milník proběhla další soutěž, a sice úloha rozpoznávání rodného jazyka na základě mluvených projevů studentů. Ta soutěž byla pořádána v rámci konference InterSpeech, takže trochu jinou komunitou než ta, která pořádala tu soutěž v roce 2013 a ta, která se věnuje těm mluveným projevům. Nicméně vlastně tím zdrojem jsou taky ústní zkoušky, nebo ústní testy studentů, ústní zkoušky TEFL studentů. Ten korpus, který používali týmy, tak obsahuje identický, stejných 11 jazyků, jako ten TEFL 11, s kterým pracujeme my. Tou instancí byly nahrávky délky 45 sekund, a ten korpus jako takový byl menší, než se kterým pracujeme my pro ty psané projevy. No. Tady té soutěže se účastnilo 8 týmů. Tady je jejich úspěšnost seřazená se stupně. Pokud bude čas, tak můžu poskytnout přehled metod, které týmy použily, jak metod pro extrakci příznaků, tak i metod pro klasifikaci. Prolínají se tam metody, řekněme, jak klasické metody strojového učení, tak i hluboké, tak i přístup založený na hlubokém učení. A vidíte, zase 85,3 jsou ty mluvené texty, 84,85, takže tady ten systém poměrně dost převyšuje všechny ostatní systémy, takže to zajímavé. Tak, a teď jsme v roce 2017, v červnu 2017, kdy probíhá soutěž, která přirozeně spojuje ty datové zdroje, které jsou k dispozici, to znamená ty mluvené projevy a eseje. Dan bude mluvit taky o soutěži, ale ze strany těch pořadatelů, my jsme ti soutěžící, kteří jsme netrpělivě čekali na data, a vždycky ten avizovaný termín se posunul jako o několik týdnů o několik týdnů do budoucnosti, když to tak řeknu. Takže my jsme v podstatě teď, tady ta soutěž má tři podúlohy. Jedna, která se týká pouze psaných textů, druhá pouze těch mluvených. A ta společná část je, že ta predikce se bude dělat na základě jak textů, tak promluv. A to je přesně ty experimenty, které provádíme, nebo na kterých spolupracujeme se Západočeskou univerzitou Plzeň, protože kvůli té speechi, bych tak řekla. Tak. Tady je vlastně, to je jenom přehled dat, která jsou k dispozici a vlastně nějaké nastavené baseliny, od kterých se odrážíme. Jestli jsme udělali nějaké pokroky, tak to zatím vlastně nemůžu o ničem referovat, protože opravdu jsme v té fázi, kdy se seznamujeme s daty. Kolegové v Plzni provedli nějaké experimenty s těmi přepisy, protože pro tu soutěž nejsou k dispozici audiosoubory, tak jak tomu bylo loni, ale pouze transkripce těch promluv a zároveň takzvané e-vektory, což je prostě nějaká reprezentace audiosignálu a všichni dostáváme ty e-vektory stejné. No. Takže oni už provedli nějaké úvodní experimenty a informovali nás, že jsou lepší, než je ten baseline. Tak uvidíme. My plánujeme zapojit ten nejlepší CUNY model, a zároveň plánujeme taky udělat tu analýzu příznaků nad těmi transkripcemi. Tak, jak jsme si utřídili příznaky pro ty eseje, tak i pro ty transkripce a jestli uvidíme něco. Tak. Takže to byl přehled úlohy rozpoznání rodného jazyka, konkrétně tedy rozpoznání rodného jazyka na základě textů napsaných anglicky, nerodilými mluvčími. A tady ten následující slide je můstkem k češtině. Systémy pro extrakci příznaků, lingvistických příznaků, používají automatické procedury natrénované na gramatických textech. Jako na té rodné angličtině a jsou použity na negramatické texty, nebo jak to říct. Otázka, která vyvstává, je jak se vlastně na těch negramatických textech ty systémy chovají. Několik prací z posledních let, které ke zodpovězení této otázky směřují. Samozřejmě anotace je drahá záležitost, tak některé přístupy tady zkoušejí simulovat vlastně negramatický text a porovnávají a vyhodnocují úspěšnost parserů na takovém textu. Tyto dvě práce, Bieržaka a Dickinsona, ty směřují k tomu, že opravdu dělají ruční syntaktickou anotaci žákovského korpusu. A tím, že budou mít k dispozici tu pravdu, tak pak to porovnání procedury parsingu budou provádět oproti těm ručním anotacím. Tady ten Dickinson mi je trochu záhada v tom smyslu, že oni to teda otevřeně říkají, že nejdřív zveřejňují anotační manuál a data až později. Že si myslí, že pro ty, kteří chtějí anotovat nějaký jiný žákovský korpus, že ty anotační instrukce budou pro ně užitečné a že ty data tolik potřebná ne. Což si myslím, že není úplně, na základě vlastní zkušenosti si myslím, že to není úplně ta správná cesta. A takže to je příklad jedné anotace ruční a tady ten kolektiv autorů, ty si vzali cambridgeský žákovský korpus, konkrétně z něho extrahovali něco málo přes 5000 vět. Ten korpus má původně chybovou anotaci a oni provádějí ruční anotaci morfologickou na úrovni značek z Pentrybanku a z Universal Dependencies a zároveň dělají syntaktickou analýzu podle Universal Dependencies. Oni k tomu projektu přistoupili, abych tak řekla, razantně, nebo nenapadá. Úplně jinak, úplně z jiného konce, než o čem budu mluvit já. Oni si vybrali asi tým 8 anotátorů. Velmi důkladným trénováním je seznámili s chybovou anotací toho korpusu. Velmi důkladně je seznámili s anotačními instrukcemi. Museli zpracovat několik dokumentů a proběhlo tam prostě kolečko oprav a tak dále. A pak tedy asi dva měsíce anotovali. My jsme v L2, je tedy teď ta čeština, a pracujeme s korpusem ČESL. Nespomínám si, to jsem se nekoukala jako Magra, kdy tady prezentovali korpus ČESL, nicméně myslím, že první práce o korpusu ČESL byly vydané v roce 2010. Já tady uvádím citaci Sašova článku z loňského ITATu, protože on je takový pěkný, přehledný a jsou tam odkazy do všech důležitých prací, tak to je samozřejmě k nahlédnutí. Nicméně ta část toho korpusu ČESL MAN, ta obsahuje MAN, je MAN, protože obsahuje taky chybovou anotaci. To množství L1 jazyků je porovnání třeba s tím TEFLem třikrát větší. A ta chybová anotace byla provedena na třech rovinách. Ta první rovina je původní originální text, anonymizovaný. Takže pokud tam byla dívčí jména, tak jsou tam nahrazena Evou, a pokud mužská jména, tak Adamem. To se mi líbí. Na úrovni T1 jsou opraveny chyby, které se týkají samostatných slovních forem. To znamená, že na té T1 rovině je posloupnost správných slovních druhů, ale to pořadí nemusí být vůbec správně. A všechny ostatní chyby jsou zafixované na té rovině T2. Nás tedy zajímá to, jak parser natrénovaný třeba na PDT, jak dobře umí sparsovat korpus ČESL. To znamená, že chceme teď ručně anotovat tady tu část ČESLMAN. Tady je ukázka jednoho textu. A ten, na tady tom textu se dá pěkně ilustrovat vlastně to, před čím stojíme a co všechno bude potřeba ošetřit. My jsme, říkala jsem, že chceme teda syntakticky anotovat ČESL, ale my ho chceme zároveň i morfologicky. Tady je ukázka té syntaktické anotace. A protože jsme si řekli, že na to půjdeme postupně, že nemáme asi tolik odvahy, nebo to, jak anotovali cambridgeský korpus, takže na to půjdeme postupně, že budeme označovat pouze podmět, predikát a objekt a jenom tyto trojice, a uvidíme, zanalyzujeme a pak uvidíme, že možná, že to třeba pak jako pro další zpracování bude stačit, nebo naopak se pustíme i do dalšího. Zase, když srovnávám ten náš přístup s tím cambridgeským korpusem, tak my jsme rozhodně k tomu nepřistoupili tak razantně. My jsme vybrali anotátorku, která s ČESLem nemá vůbec žádnou zkušenost, teda respektive ho vůbec nezná, to znamená, že ani nebyla seznámená třeba s těmi chybovými anotacemi. My jsme jí prostě řekli, tady je korpus a označ v textu tady tu trojici v podstatě v rámci frameworku pražského závislostního korpusu. To znamená, přiřaď slovům, označ v textu to slovo, které dle pražského korpusu bude, závislostního korpusu, bude subjekt, predikát a objekt. Pokud je ten text, a to bylo vlastně všechno, žádná další instrukce nepřišla, a tím, jak postupovala anotátorka dokument po dokumentu, tak pokud ten text byl v podstatě v pořádku, že ta úroveň toho mluvčího byla velmi dobrá, tak vlastně si uměla poradit, ale jakmile už tam bylo nějaký problém, tak se už objevovaly otázky. A protože my jsme nechtěli, protože původní myšlenka byla taková, že vlastně pokud ta věta, myslím si, že taková, pokud ta věta vlastně není v pořádku, takže ona tu větu interpretuje tak, jak to ten autor nejspíš myslel a podle toho udělá tu anotaci. Ale z tohohle pohledu by ona vlastně duplikovala to, co už proběhlo v té chybové anotaci. A to my jsme nechtěli. My jsme chtěli nějakou přidanou hodnotu. To znamená nějaké takové to, jako v podstatě minimalizovat interpretaci toho, co chtěl autor číst a jako dívat se na to doslova. A takže teď vlastně zase probíhá další kolečko ve smyslu, že vždycky ona zanotuje několik dokumentů a pak je společně projdem. A musím říct, že když jsme si řekli to, že vlastně vyhnout se interpretaci, tak tím se nám vlastně jako hrozně ulevilo. Tím pak ta cesta k té anotaci těch trojic byla jednodušší. A když jsme pak ještě vyhodnotili, nebo zatím pořád ten vzorek, o kterém mluvím, je asi 50 textů, takže v kontextu toho celkového množství to jsou takové jenom předčasné závěry a průběžná pozorování, tak vlastně v rámci vyhodnocení toho počtu dokumentů, který máme zpracovaný, tak se vlastně ukazuje, že ta morfologická anotace, ta se provádí s tím repertoárem značek, jaký je v PDT. To znamená ty 15 poziční značky, opravdu ty instrukce, tak jak je to sformulováno z PDT. Tak tou analýzou prvního vzorku se ukazuje, že pravděpodobně pracovat s takto bohatou škálou značek nedává smysl v těch žákovských korpusech, že je prostě jenom zúžíme. Možná pak jako uděláme teď zase skok pouze jenom na slovní druhy a že ta morfologie nebude tolik důležitá jako třeba ta syntax. To jsou zatím takové nesmělé pozorování, nesmělé závěry. A tady je několik problémů naznačeno. A možná využijeme věd, které jsme kdysi extrahovali z PDT do cvičebnice Styx. Ta cvičebnice Styx byla navržená pro školáky a byla navržená tak, aby tam nebyly žádné komplikované věty. A proto, co je komplikovaná věta, jsme si tehdy sformulovali nějaká kritéria. Takže si říkáme, že bychom vlastně tyhle ty věty jednoduché použili pro přetrénování parseru a ten parser použili na parsing tady té cizinecké češtiny. Jenom jo, takový, vlastně jedna z možných cest. A jedna z možných cest a druhá věc je, že asi přece jenom při tom zpracování bude dávat smysl pracovat s dokumenty po jednotlivých jazykových úrovních. Že to, co pozorujeme u mluvčích, jejíž jazyková úroveň je nižší, tam vlastně nejčastěji jsou ty komplikace. A tam k tomu budeme muset přistoupit jinak, než u těch mluvčích s vyšší znalostí češtiny, protože tam vlastně ta jejich čeština je velmi blízká té gramatické a tam si myslím, že vlastně ten pár se bude chovat jak jsme zvyklí. Dobře, takže to jsem se dostala nakonec, jenom dvě věty zároveň. Pro tu úlohu rozpoznávání rodného jazyka angličtiny, my jsme na jaře jsme uvažovali, že bychom na toto téma vymysleli grantový projekt. Znamená projekt, tříletý projekt a Když jsme pak o tom začali přemýšlet více, tak jsme zjistili, nebo zjistili, nesebrali jsme dostatek materiálů a dostatek podúloh, které bychom do takového projektu zahrnuli. Pokud by měl být jenom o konstruování klasifikátorů, tak to by ta úloha byla asi velmi, velmi chudá. To znamená, že jako chceme hledat to, jak jsme provedli takovou pilotní analýzu těch engramů, to znamená nějakou lingvistickou analýzu těch příznaků, tak to je jeden směr, kterým by se ta úloha dala posílit. Pokud byste někdo měl další náměty, jak jako uchopit ty zkušenosti, které máme a to, co u té co o té úloze víme a i v kontextu toho, co se vlastně děje třeba v kontextu paralelních korpusů a tak dále, toho materiálu, který k dispozici je, tak za jakékoliv impulzy budeme rádi. A z pohledu zpracování ČESLu, tam prostě toho je vlastně před námi ještě spousta, protože při samotné té chybové anotaci ČESLu tehdy byly provedeny některá technická řešení, která teď se ukazují, že jako příkladu vlastně už jenom segmentace na věty je něco, co nás teď hodně zajímá a tehdy padlo nějaké řešení. Takže tam ten rozměr je jednak technický a jednak tedy jako trochu i ideový, jak vlastně tu negramatickou češtinu uchopit. Myslím si, že ten přístup krůček po krůčku, že dává smysl, že není nutné okamžitě konstruovat stromy pro kompletní věty. Takže to je všechno. Děkuju.
Čas, tak mám dvě otázky. První, jaký má ta úloha smysl?
Ta
vůbec, ne? Což je takový problém odhadování toho, to je jedna, že?
Ano.
Jedna otázka, druhá otázka, podle čeho jsme měli poznat, že ten úvodní text je od Španěla?
No mě ten Produta. No, ano, jenom slovíčka. No, ta úloha rozpoznávání, ano, to je jednak vlastně uplatnění v rámci akvizice druhého jazyka. To znamená, že totiž vlastně v té úloze, v těch angličtinách, které v tom korpusu vidíme, tak tam se projevují různé jazykové školy. Jako v tom smyslu vlastně, jak ten kantor ten jazyk vyučuje. Takže on vlastně jako v tomto smyslu to myslím. Takže ta aplikace směřuje do výuky cizích jazyků jako takové. A potom i v úlohách jako pro určování autorů, detekce autorů, že ten rodný jazyk jako jeden z jeho atributů toho autora. Jako, tak v tomto smyslu. No.
Té úloze, kde jste rozpoznávali u mluvených nějakých
ano.
Projevů ten první jazyk, tak jste tam měli přepis a to byl nějaký přepis do IPA symbolů, nebo jak vypadal ten přepis?
Jestli to byl přepis do?
Přepis do IPA symbolů, nebo jak ten přepis vypadal, jako jestli se z toho dali nějaký třeba fonologický zvláštnosti vyčíst, protože zrovna v mluveném projevu se velmi dobře odhadne podle toho, jak komolej samohlásky třeba.
Ano. Jestli si to dobře pamatuju, když jsem se teď do těch dat dívala, tak ta transkripce, byl to vlastně jenom přepis slov, a jenom takový ty povzdechy mezi takový M, 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 M. nic dalšího vlastně v těch transkripcích není.
A takže to byla víceméně jako správná angličtina, nebo teda třeba jako byl tam nějaký správný spelling, nebo...
Ne, bylo to přepsané tak, jak to ten autor řekl.
No, ale to by mě zajímalo, jak teda, nebo...
Jo, jako... tak jasně, no, nějaký příklad. Příklad nemám a teď nedovedu odpovědět vlastně, no. No ano, nedovedu na to odpovědět. Takhle pro nás ta data jsou teď nová vlastně, takže tohle neumím odpovědět. A, no, ano.
Možná, že jste o tom hovorili, ale jsem se chcel spýtať, zkušala se ta úloha někdy jako čisto na ľuďoch, že by rozpoznávali...
Na co, pardon?
Tak jako jste nám vy zadali tu úlohu na začátku,
aha,
takže jakou úspěšnost mají ty ľudia na tom? Lebo já si myslím, že tato úloha je zajímavá v tom, že ten inter-annotator agreement sa moc nedá učiť ako horná hranica úspešnosti toho algoritmu, že proste tí ľudia na tom pohoria doznačne, zatiaľ čo ten počítač funguje na tých 85%. Že či ste niekedy počuli o tom?
Ne, není mi nic známo. Ne, ja jenom teď jeden môj student ako ročníkovou práci vlastne navrhuje hru pro tohleto, vlastně, že na vstupu bude ta věta, teda pardon, dokument.
Takže tím pádem to budete nějak vědět zjistit.
Budeme to vědět,
ale to... Když to bude hrát, takže ten člověk bude hádat, že jak je to jazyk původně.
Ano, ano.
Když to prešlo tým noisy channelom angličtiny, takže čo bol ten pôvodný jazyk?
Ano, u té hry je spousta nastavení se dá, že to člověk vezme, že nedá vůbec žádnou nabídku jazyků, ku příkladu, pak že to zúží a tak. Ano, tak ale to budeme snad vědět, zkusíme.
Jo. Dobré, děkujem.
Já jenom jsem se podívala na ty, když jsi mluvila o češtině, že jsi říkala, že se zdá, že těch chyb, nebo jak to mám říct, pro ty chyby je důležitější syntax, než morfologie. A mě překvapilo, že pro češtinu to není naopak. Já bych tam čekala tu morfologii. Jako.
Mě to taky překvapilo. Ale když se podíváme na ten příklad s tím mongolském, tak těch momentů, kdy je těžší vybrat tu morfologickou značku, než určitou analytickou funkci, je víc. Teda aspoň z mého pohledu, pardon. Tak proto zatím takovou hypotézu předběžně formulujeme.
Tak, nejsou. Já si jenom neodpustím poznámku k tomu přepisu. Já si dovedu představit, že tam bude přepsáno v tom chybovým analysis. Jako takovéhle věci se v tom přepisu dají najít a abych tak řekla, dokonce bych řekla, že to je z úfalu, to analysis. Jasně, to je... Jistě, to už je jiná věc. Takže ještě jednou děkuji moc krát, Báře, a prosím posledního přednášejícího Dana Zemana a stejně jak